Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի 2021 թվականի հունիսի 7-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադ ամսի 17-ը, Թեհրանում ժամը 19:54։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Ալավերդյանը։ Հարգարժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանցնենք մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը Երևանից, Հայաստանում մեկնարկած ընտրական կարոզարշավի մասին։ Այնուհետև դուք կարող եք ծանոթանալ ուրվա քաղաքական մեկնաբանությանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը, որտեղ կանդրադառնանք դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանցին, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք կենսաբանական սպառնալիքները, երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույց, ինտերակցիա մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ձեզ եմ ներկայացնում մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Թերթում ենք Ջավան Նորաթերթի այսօրվա համարը։ Փոխարինեք այն, ինչը թողել եք մանավեճերում, խորագրով կարդում ենք Իրանի նախագահի տեկնածուների առաջին բանավեճերը լայնորեն վերլուծվեց, բայց շատ քննադատություններ այնպիսին են, որ եթե նրանք 8-րդ տեղը տային տեկնածունների կողքին գտնվող քննադատին, նա կաներ նույն քննադատությունները, որ նրանք ստացան։ Եթե նախագահի բանավեճերի և քարոշության նպատակը մասնակցությունը և ժողովրդի ճիշտ ընտրությունն է, տեկնածունները պետք է ճանաչվեն և առաջադրվեն քվարկության օրվանից առնվազն մի քանի ամիս առաջ, և այս ընթացքում տեկնածունները կքննարկեն իրենց ծրագրերը փորձագետների և մասնագետների հետ, քանի որ միայն այս կերպ է հնարավոր ճանաչել տեկնածուին, ոչ թե սահմանափակված հարցերի 3 րոպեանոց պատասխաններով, որոնք տեկնածունների մեծամասնությունը այլ խոսքեր են մեջ բերում ներմուծման կամ կոռուպցիայի կամ գործազրկության խնդրի վերաբերյալ ընդհանուր հարցին 3 րոպեում պատասխանելը կնշանակի, որ մենք նախապես խնդրել ենք տեկնածուին վերնագրերով պատասխանել հարցերին մտահոգիչ և հուզական մթնոլորտում, գրել է Ջավան Նորաթերթը։ Իսկ եթե մոտ օրաթերթում կարդում ենք ահաբեկչության և բռնության ստվերը իսրայելի քաղաքականության վրա, փոփոխության կաբինետի կոալիցիային աջակցելու համար Յեմինայի մի շարք պատգամավորների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելուց հետո սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության գործակալությունը հայտարարել է, որ պատգամավորների համար կստեղծի անվտանգության հատուկ խումբ։ Էպտեկար օրաթերթը գրել է ընտրություններից հետո ՀԳԾ-ի անորոշ ճակատագիրը, Իրանի նախագահական ընտրություններին մնացել է 2 շաբաթ, իսկ Վիեննայի միջուկային բանակցությունները դեռ անարդյունք են։ անցնում։ Իրանի նախագահական ընտրությունների հետ կապված զարգացումները հանգեցրին ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում ՀԳԾ-ի հակառակորդների դժգոհությանը, կդադարեցնեն արդյոք Վիեննայի բանակցությունները, քանի դեռ չի պարզվել Իրանի նախագահական ընտրությունների արդյունքը, ինչ ճակատագիր է սպասվում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր համաձայնությանը։ New York Times-ը կոչ է արել Բայդենի կառավարությանը ճշտապել ՀԳԾ-ում, և այս շաբաթ, երբ մենք պատրաստվում ենք տեսնել Վիեննայի բանակցությունների վերջին փուլը, Բենջամին Ուինթալը, Պոլիտիկոյի ժողովրդավարության պաշտպանության ինստիտուտից հայտարարություն է տարածել, որով կառավարությունը կոչ է անում դանդաղեցնել Վիեննայի բանակցությունները։ Իսկ օրակարգ.com կայքում կարդում ենք Պուտինի և Բայդենի հանդիպմանն ընթարաջ հայտնի է դարձել նրանց քննարկման թեմաները, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպմանն ընթարաջ հայտնի է դարձել նրանց քննարկման թեմաները, Պուտինը հայտարարել է, որ իր պաշտոնակից Ջո Բայդենի հետ պատրաստվում է քննարկել ռազմավարական գահինության, շրջակա միջավայրի, COVID-19-ի համաճարակի, ինչպես նաև թեժ կետերում հակամարտություններին առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահը նաև նշել է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը պետք է գտնեն երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու ուղիներ, որոնք ծայրաստիճան ցածր մակարդակի են։ Իսկ news.am կայքում կարդում ենք Չավուշօղլուն համարում է, որ հայերը պատանդ են վերցրել թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները, Թուրքիան և Ֆրանսիան կարող են համատեղ նպաստել ամուր խաղաղության ապահովմանը Հարավային Կովկասում, այդ մասին Ֆրանսիա կատարվելիք այդ ցինախորեին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, գրել է news.am-ը։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը պատրաստ է պաշտպանել Իրանի շահերը Պարսի ծոցում և հեռավոր ծովերում։ Իրանում ընտրողների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 59 միլիոնը, Իրանում ռազմական տեխնիկայի զարգացումը հիմնված է բնիկ գիտելիքների վրա։ Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը։ Ալիևը հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման ծրագրին չինական ընկերությունների մասնակցության մասին։ Ադրբեջանում Իսրայելի ռեժիմի դեսպանը ընդգծում է Զանգելանի շրջանում խելացի քաղաք նախագիծն ավարտելու անհրաժեշտությունը։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատարը Թոմբե Բոզորգ և Բումուսա կղզիներ կատարած այցի ժամանակ ասաց, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի մարտիկները զգոնությամբ վերահսկում են թշնամու բոլոր տեղաշարժերը և լիովին պատրաստ են պաշտպանել Իսլամական համակարգի շահերը Պարսի ծոցում և հեռավոր ծովերում։ Սեփահ Նյուզի հաղորդման համաձայն ծովակալ Ալի Ռեզա Թանքսիրին հրամանատարների և տեղակալների հետ միասին այցելել է Պարսիս ծոցի մեծ թոմբ և Բումուսա կղզիներ և դիտարկելով այդ կղզիներում տեղակայված ուժերի մարտական պատրաստության վերջին իրավիճակը, կարևորել է տարածաշրջանի աշխարհագրական տարածքի և շրջանի վերահսկողության, պատրաստակամության պահպանման, մարտունակության բարձրացման, զգոնության և տեղեկատվական զգոնության անհրաժեշտությունը։ Այս այցի ընթացքում ծովակալ Թանքսիրին դիտարկել է կղզիների լողացող ծովային ուժերի էլեկտրական պատերազմի, ինժիներական, հրամանատարական կառավարման կենտրոնի և հարակից այլ ստորաբաժանումների գործառնական բաժանմունքները։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակը հայտարարել է Իրանում ընտրողների ընդհանուր թիվը 59,310,307 է։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Սեյեդ Էսմայիլ Մուսավին հավելել է երկրի շուրջ տարածքում հունիսի 18-ին կայանալի քնտրությունների բոլոր տեղամասերում նախատեսվել ավելի քան 72,000 ընտրատեղամաս։ Որոշ քաղաքներում խորհրդարանի էլեկտրոնային ընտրությունների անցկացման մասին Մուսավին ասել է, երկրի 24 նահանգներում բացառությամբ Թեհրանի ընտրությունները կանցկացվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Հետևաբար, այս նահանգային կենտրոններում մենք թուղթ և սովորական քվեատուփեր չենք օգտագործելու, բայց ունենալու ենք էլեկտրոնային քվեատուփեր։ Յուրաքանչյուր տեխնացուի ծածկագիրը մուտքագրելով մարդիկ կարող են քվարկել իրենց նախընտրած տեխնացուի օգտին։ Իրանի Շիրազ քաղաքի հայկական միության փոխնախագահը նշելով, որ իրանահայերը ինչպես մյուս հայրենակիցները քվարկելու իրավունք ունեն, ասել է. Չնայած Շիրազի հայ համայնքը սահմանափակ բնակչություն ունի, բայց նրանք ընտրություններին մասնակցելը համարում են ազգային պարտականություն և ամեն ինչ անում են, որ մասնակցելով ընտրություններին օգտվեն արժանավոր տեխնացուին ընտրելու իրենց իրավունքից, ինչը նշանակալի դեր ունի երկրի ճակատագիրը և ապագան որոշելու գործում։ Արամանուկյանը Իռնային տված հարցազրույցում հավելել է, հայերը երբեք իրենց Իրանի ժողովրդից չեն առանձնացնել։ Մենք նաև մեզ իրանցիներ ենք համարում և այլ հայրենակիցների հետ միասին աշխատում ենք երկրի զարգացման և առաջընթացի համար։ Հունիսի 18-ին Իրանում տեղի կունենա նախագահական և քաղ խորհուրդների և գյուղ խորհուրդների ընտրությունները։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ավյատ եզերական ուժերի հրամանատարի տեղակալն ասել է, ռազմական տեխնիկայի զարգացումը ցույց է տալիս, որ Իրանի զարգացումը գտնում է աշխարհի ռազմական գիտելիքների տեխնոլոգիայի շարքում և հուսալի ապագա է նկատվում պաշտպանական արդյունաբերության և դրա խթանման գործում։ Պաշտպանական արդյունաբերության նվաճումների և զարգացումների ցուցահանդես այցելության ժամանակ բրիգադային գեներալ Սեյեդ Մաջիդ Մուսավին ասել է, Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ռազմավարության կողմից արտադրված զենքի բազմազանությունը հաշվի առնելով սարքավորումների խելացիությունը վկայում է ջիհադական և համապարքակ կառավարման մասին ռազմական գիտելիքների տեխնոլոգիայի համահունչ շարժվելու հարցում և պաշտպանական ոլորտում կարելի է կերտել հուսալի ապագա։ Ավելի քան 2.5 միլիոն ընտրող ունի ավելի քան լայն ընտրության հնարավորություն։ Հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնախմբում գրանցվել են 26 քաղաքական ուժեր։ Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Քարոզչությունը ընտրողների հետ հանդիպումները կշարունակվեն մինչև հունիսի 18-ը։ Հունիսի 19-ը կլինի լռության օր, առանց քարոզչության և քաղաքական հայտարությունների, իսկ արդեն հունիսի 20-ին տեղի կունենա բուն ընտրությունները։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել են ռեկորդային թվով քաղաքական ուժերի 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Սիրելի բարեկամներ, այս մասին մեր թղթակից Երևանից ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Հայաստանում այսօր մեկնարկեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար նախընտրական քարոզարշավը և տևելու է մինչև հունիսի 18-ը ժամը 24-ը։ Մայիսի 31-ին գումարած արտահերթ նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրություններում առաջադրված 22 կուսակցությունների և կուսակցությունների 4 դաշինքների ընտրական ցուցակները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանությամբ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների կուսակցությունների դաշինքների հերթական համարները նաև ներկայացրել է։ Այս ընտրություններին մասնակցում են Արդար Հայաստան կուսակցությունը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը, Ազատություն կուսակցությունը, Պատիվ ունեմ դաշինքը, Միասնական հայրենիք կուսակցությունը, Համահայկական ազգային պետականությունը, Լուսավոր Հայաստանը, Մերտունը Հայաստանն է կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, Հայոց հայրենիք, Ազատ հայրենիք դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, 5165 ազգային պահպանողական շարժումը, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը, ազգային օրակարգ կուսակցությունը, Վերերկ կուսակցությունը, Ազատական կուսակցությունը, Հայոց արծիվներ միասնական Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը, Հայաստանի դաշինքը, ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը։ Հատկանշական է, որ հունիսի 20-ի ընտրությունները կանցկացվեն արդեն առանց ռեյտինգային ցուցակների, քվեարկության նոր կարգ կգործի, ընտրատեղամասում քաղաքացին գրչի կարիք չի ունենա, կընտրի իր համար նախընտրելի կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 2,581,093 ընտրող։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարությամբ հանդես եկել, հորդորելով ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին դրսևորել պատասխանատու վարքագիծ։ Հատկանշական է, ընտրությունների մասնակցող որոշ քաղաքական ուժեր արդեն հայտարարել են, թե ինչպես են պատրաստվում սկսել իրենց պաշտոնական քարոզարշավը։ Հատկանշական է, որ Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավի մեկնարկը սկսեց ժամը 11-ին Երևանում Թամանյանի արձանի մոտից, իսկ Հայաստան դաշինքը ընտրական քարոզարշավը սկսեց հունիսի 7-ին Սյունիքի մարզում, որտեղ հանդիպեց քաղաքացիների հետ։ Վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն էլ քարոզարշավը սկսեց Էջմիածին քաղաքից ժամը 11:30-ին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը ազդարարեց ժամը 12-ին կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հրավիրված մամուլի ասուլիսով։ Հայ ազգային կոնգրեսը նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսը անցկացրեց ժամը 16-ին Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։ Ըստ փորձագետների, խորհրդարան անցնելու ամենամեծ շանսերն ունեն վերոյշյալ 26-ից հիմնականում 5-ից 6-ը՝ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Հայաստան դաշինքը, պատիվ ունեմ դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես նաև Լուսավոր Հայաստանը եւ Հայ ազգային կոնգրեսը։ Կուսակցություններին եւ դաշինքներին քարոշչության համար կտրամադրվի ընդհանուր առմամբ 30 անվճար եւ ցանկության դեպքում 60 վճարովի րոպե գովազդային ժամանակ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ, ինչպես նաև 150 րոպե հանրային ռադիոյով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ընդգծելով, որ Մոսկվան Ղարաբաղը որպես արեմուտքի հետ սակարկության միջոց է օգտագործում, Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպանն ասել է, երկու կողմերի միջև լարվածությունն անկասկած կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռուսները ներկա կլինեն ադրբեջանահայկական սահմանին։ Իլնային տված հարցազրույցում մեկնաբանելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լարվածության նոր շրջանի պատճառները, Աֆշար Սոլեյմանին ասել է, Ռուսաստանի գործողություններն ինչ որ կերպ չկարողացան լուծել Ղարաբաղյան հարցը, և այս հարցը չափվեց ու մնաց անորոշ։ Անորոշություն նշանակում է, որ ռուսները որպես խաղապահներ իրենց զորքերը տեղակայելով երկու երկրի սահմանին ինչ որ կերպ ստեղծել են այնպիսի իրավիճակ, որն իրենց օգտին է, և դա հանգեցրել է Ղարաբաղյան հարցի անորոշության, որը շարունակում է մինչ օրս։ Անդրադառնալով Հայաստանում առկա ներքին տարաձայնություններին, քաղաքական հարցերի վերլուծաբանն ասել է, Փաշինյանը հիմնականում գտնվում է արևմուտքի և արևելքի միջև։ Մենք հիշում ենք, որ նա ցանկանում էր մերձենալ արևմուտքին և հեռու մնալ Մոսկվայից, հանկարծակի բռնկվեց Ղարաբաղյան պատերազմը։ Չինական ընկերությունները մտել են Ադրբեջան մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման ծրագրին։ Գանջայի միջազգային ռազմական կենտրոնի կողմից կազմակերպված Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային զարգացման տեսլականի և համագործակցության խորհրդաժողովում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, չինական ընկերությունները սերտորեն մասնակցում են ազատագրված տարածքների վերականգնմանը։ Հաղորդման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման աշխատանքներում ներգրաված են չինական ընկերություններ, Թուրքիան և եվրոպական որոշ երկրներ, սակայն մինչ այժմ իրանական ընկերություններին թույլտվություն չի տրվել։ Ավելի վաղ Բաքվի պաշտոնյաները, հատկապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո Իրանին կոչ էին արել օգնել վերականգնել ազատագրված տարածքները։ Զանգելան կատարած այցի ընթացքում իսրայելցի դիվանագետը հայտարել է, որ իսրայելական ընկերությունները մասնակցելու են Զանգելանում նախագծված խելացի քաղաքի շինարարությանը և ստեղծելու են կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ֆերմա։ Ադրբեջանում իսրայելի ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքն ասել է, «Մենք հիմա Զանգելանում ենք»։ Եվ ինչպես ասել եմ Իսրայելում, այնտեղ, ուր ոչինչ չկա, հնարավոր է ամեն ինչ անել։ Զանգելանը ադրբեջանցիների, իսրայելցիների և իտալացիների միջազգային համագործակցության կենտրոնն է լինելու։ Դիվանագետը նշել է, որ այս համագործակցությունը կենթանացնելու է Զանգելանի այդ հատվածը և մարդկանց վերադարձնելու է իրենց տները։ «Մենք շատ հպարտ ենք այս համագործակցությամբ, այս պահին այստեղ ոչինչ չկա. Հաջորդ տարի այստեղ կլինի Ադրբեջանի, Իսրայելի և Իտալիայի համագործակցության կենտրոնը», ասել է Ադրբեջանում Իսրայելի ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքը։ Կանադայի կաթոլիկ գիշերոթիկ դպրոցների շրջանավարտներն ու տեղաբնիկ առաջնորդները զայրացած են զանգվածային գերեզմանի հայտնաբերման ուղղությամբ նկատմամբ Հռոմի պապի չեզոք և պասիվ արձագանքի կապակցությամբ։ Հակադարձելով այդ ողբերգության, Ֆրանցիսկոս պապն ասել է, որ շատ ցանկացած ու ներեցեք ցնցված ու վրդոված է այդ դեպքի կապակցությամբ, սակայն ներողություն չի խնդրել այդ կապակցությամբ։ Հակադարձելով պապի հայտարարությանը, Կանադայի Սասկուաչան նահանգում հնդկացիների ֆեդերացիայի տնօրեն Բոբի Քեմերոնն ասել է, «Մենք բոլորս ենք վշտացած, ով նման զգացմունք չի ունեցել, պապի նման արձագանքը զավեշտական էր»։ Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարարը հայտարարեց համատարած կիբերհարձակումների մասին Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ցանցի վրա։ Նա Կիրակի օրը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ցանցը, ներառյալ էներգացանցը, վերջին ամիսների ընթացքում բազմիցս ենթարկվել է կիբերհարձակումների։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ցանցը կիբերհարձակումների մշտական սպառնալիքի տակ է, հավելելով, որ երկրի թշնամիներն ունեն այդ ցանցի աշխատանքը խափանելու հնարավորություն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի նախագահական ընտրություններում թույլատրելին և անթույլատրելին մեծարգու առաջնորդի տեսակետից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր հոգելույս Իմամ Խոմենի մահվան տարելիցի առիթով ունեցած հեռուստատեսային ելույթում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը կարևորել է ժողովրդի լայնածավալ մասնակցությունը ընտրություններին։ Անդրադառնալով սոցիալական արդարության ստեղծման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ներքին արտադրության ուժեղացման վերաբերյալ, Նախագահի պարտավորությունների վերաբերյալ ռազմավարական եւ կարեւոր կետերի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հավաստիացրել է, որ եթե երկրի կառավարման ոլորտում առկա է անկարգություն, անարդյունավետություն եւ թուլություն, ապա դա պետք է փոխհատուցվի ճիշտ եւ լավ ընտրություն կատարելով եւ ժողովրդական ու իսլամական կառավարման ձևաչափին հետևող անձանց իշխանության բերելով, այլ ոչ թե ընտրություններին չմասնակցելով։ Մեծարգու առաջնորդը նշել է, որ գործունակությունը խոսքով չի երևում եւ պետք է ուսումնասիրել թեկնածուների անցյալն ու գործունեությունը եւ կրահել արդյունք նման անցնելով նրանք կարող են իրագործել իրենց խոստումները։ Թեկնածուից ակնկալվում է հաղթելու դեպքում հանձնառու լինել սոցիալական արդարության հաստատմանը, նվազեցնել հարուստի եւ աղքատի միջև տարածությունը, պայքարել կոռուպցիայի եւ անբարոյականության դեմ, զարգացնել ներքին արտադրությունը, պայքարել մաքսանենգության, անհաշիվ ներկրման եւ այն անձանց դեմ, ովքեր ներկրման միջոցով լցնում են իրենց գրպանները եւ կոտրում են ներքին արդարության մեջքը։ Շաբաթ օրը կայացավ Իրանի 13-րդ շրջանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների առաջին բանավեճը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի Instagram-յան էջը վիրտուալ տարածքում գրառում է հրապարակել, որում լուրջ նախազգուշացնում է տրվել նախընտրական հեռուստաբանավեճերում միմյանց վերաբերյալ վարկաբեկումից և վիրավորանքներից խուսափելու կապակցությամբ։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության տեղեկացմամբ, արձագանքելով Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների առաջին հեռուստաբանավեճին, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի Instagram-յան էջում հղում արվելով մեծարգու առաջնորդի խոսքերին, ասված է, թեկնածուները հեռուստաբանավեճերում հետևել են միմյանց վիրավորելու, զրպարտելու, անարգելու և վարկաբեկելու ու ժողովրդին մրցակցից վախեցնելու ուղին, երկինն ինչ-որ կերպ տուժել է։ Մեծարգու առաջնորդը թեկնածուներին խորհուրդ է տվել ընտրությունները չվերացել իշխանության համար մղվող պատերազմի և միմյանց անարգելու հարցակի, ինչպես տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգներում և որոշ եվրոպական երկրներում և նրանց խայտառակության պատճառ է դառնում։ Նախագահական ընտրությունների բանավեճերի անցկացումը կարևոր դեր ունի ընտրությունների մթնոլորտն ավելի թեժ դարձնելու և ժողովուրդը ևս կարողանում է որոշում կայացնել արժանի թեկնածուի ընտրության հարցով։ Յուրաքանչյուր ընտրություն ունի երկու հիմնասյուն։ Առաջին հիմնասյունը մասնակցությունն է, որը օրինականացնում է ցանկացած ընտրություն և այն վերածում է ազդեցիկ հոսանքի երկրի քաղաքական ճակատագրում։ Ընտրությունների երկրորդ հիմնասյունը մարդիկ են, ովքեր որպես կարևոր պաշտոնի թեկնածուներ ներկայանում են ընտրողների առջև։ Հունիսի 18-ի նախագահական ընտրությունների համար մրցակցում են 7 թեկնածուներ։
Հարգարժան ռադիոլսող, բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը խորագրով հաղորդում, ընկերակցեք մեզ, մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանս Աշխարհում հնարավոր չէ գտնել միմյանց կրկնօրինակը հանդիսացող մարդիկ։ Մի խոսքով, բոլորը տարբերվում են միմյանցից, այնպես որ ամեն մի մարդ յուրօրինակ ստեղծագործություն է։ Այս խոսքը նաև ճիշտ է հնչում հասարակությունների, ազգությունների ու էթնիկ խմբերի համատեքստում։ Տարբերություններ, որոնք միայն գեղեցկացնում են աշխարհը, այն հանելով միապաղաղ վիճակից ու դարձնելով ավելի հետաքրքիր ու հաճելի։ Իհարկե, չմոռանանք ասել, որ հասարակությունները միշտ էլ ազդեցություն են թողնում միմյանց վրա, որը նույնպես հետաքրքիր երևույթ է մարդկային կյանքում։ Եվ այս բոլորը միասին դառնում են գիտնականների ուսումնասիրության թեմաներ, որոնք մեծ նշանակություն են այդ հոլովույթի մեջ առաջացած խնդիրները հասկանալու և հավանական բարդությունները լուծելու և մարդկային հասարակության կյանքի խաղաղ ընթացքին նպաստելու համար։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մարդաբանության ոլորտի մասնագետ, իրանահայ հանրահայտ գիտնական, մարդաբանության գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էմիլիա Ներսիսյանսի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Էմիլիա Ներսիսյանսը ծնվել է գիր ու գրականության հետ հաղորդ ընտանիքում, ինչն էլ մեծ ազդեցություն է գործել վերջինիս կյանքի ու գիտական ապագայի վրա։ Նա ծնվել է իրանական 1332, այսինքն 1953 թվականին Թեհրանում, Լալեզար պողոտայում։ Նախնական կրթությունը ստացել է բնակարանին մոտ գտնվող Բուստան դպրոցում։ Միջնակարգ ուսումը ստանալու համար նա հաճախել է Քուշեշ Մարիամյան դպրոց։
Միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակելու համար մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգներում նա ընտրել է մարդաբանության ճյուղը։ Ուսումնական շրջանից դեռ շատ չանցած նա ստիպված է եղել վերադառնալ Իրան։ Իրանում Էմիլիա Ներսիսյանսը սովորել է Դամավանդի ֆակուլտետում։ Այս ֆակուլտետում նա սովորել է մշակույթի համեմատական պատմություն, որը մարդաբանություն ճյուղի մյուս անվանումն էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո մշակութային հեղափոխության ժամանակաշրջանում նա ավարտել է ուսումը բակալավրի մակարդակում։
Ուսումն ավարտելուց հետո նա սկսում է պրպտումները իր մասնագիտության համապատասխան աշխատանք գտնելու համար։ Սկզբում նա ընդունվում է Իրանի կրթության ու գիտության նախարարությունում որպես Ֆաշամ շրջանի գյուղերից մեկի պատմության ու անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի։ Աշխատանքից մի քանի ամիս անց նա հասկանում է, որ նաև ընդունվել է Սոմայե տեխնիկական համալիրի աշխատանքի ընդունելության քննությունում։ Ներկայացնելով իրեն փոխարինող ուսուցչի, նա թողնում է դպրոցի աշխատանքը և սկսում է դասավանդել Սոմայե համալիրում։ Այդ ընթացքում իր ընկերներից մեկից իմանում է, որ կարող է նաև դասավանդել Թարբիաթ Մուալլեմի համալսարանում։
Սակայն աստիճանաբար հասկանում է, որ բակալավրի ուսման մակարդակը չի բավարարում համալսարանում դասավանդելու համար, և զգում է ուսումը լրացնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ շրջանում Էմիլիա Ներսիսյանսի ամուսինը Իրանի ռոբոտիկայի հայր կոչմանն արժանացած հանգուցյալ դոկտոր Կարոլ Լուկասը աշխատանքի առաջարկ էր ստացել Լիբիայում։ Իր կողակցի ուսման ծախսեր ապահովելու համար Կարոլ Լուկասը ընդունում է աշխատանքի առաջարկը և շուրջ 1 տարի ապրում են այնտեղ։ Այդտեղից Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Բրիտանիա և Սալսֆորդի համալսարանում սովորում է մարդաբանական հասարակագիտության ճյուղում և ներկայացնելով Իրանում փոքրամասնությունների մշակութային մասնակցությունը թեմայով ավարտաճարը ստանում է մագիստրոսական գիտական աստիճան։
Թեհրանն է խոսում։ Թանգագին բարեկամներ, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է։ Դուք ում կընտրում եք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Որոշ ժամանակ անց իր ամուսնու համար առաջացած հետազոտությունների առիթի պատճառով Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ և այնտեղ հերակա կարգով սովորում է Սենչի համալսարանում և ստանում է մագիստրոսի և ապա գիտության դոկտորի գիտական աստիճան։
Այնուհետև վերադառնում է Իրան և ընդունվում Թեհրանի պետական համալսարանում որպես դասախոս և համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և մինչ օրս դասավանդում է Թեհրանի պետական համալսարանում։
Դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանսը եղել է Թեհրանի համալսարանի սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի մարդաբանության ամբիոնի դոցենտ և տնորեն։
Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են թեմաներ սոցիալական լեզվաբանության, գենդերային մարդաբանության, մշակութային նշանագիտության կամ սեմիոտիկայի, կրթության մարդաբանության, երկլեզվության և բազմալեզվության ոլորտներում մարդաբանական տեսանկյունից։
Դոկտոր Ներսիսյանսը իր ուսումնասիրության ոլորտում հեղինակել ու թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, նա հրապարակել ու միջազգային համաժողովներում ներկայացրել է «Ճանաչողություն և հույզեր», «Լեզու և ճանաչողական մոդելավորում», «Լեզուն և սոցիալականացումը», «Գենդերային մարդաբանություն», «Հայ կանանց հաղորդակցությունների ազգագրություն» թեմաներով և տասնյակ այլ հոդվածներ։
Նա ստանձնել է տասնյակ հետազոտական նախագծերի ու համաժողովների պատասխանատվությունը, որոնցից կարող ենք հիշել համակարգերի գիտության և ճարտարագիտության միջազգային գիտաժողովը, Թեհրանում բազմալեզվության քննարկման հետազոտական նախագիծը, երկլեզվության թեմայով գիտաժողովը, Երևանի պետական համալսարանի հետ գիտական և հետազոտական համագործակցության զարգացման ծրագիրը։
Դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանսի գիտական ու գործնական այլ ծառայություններից կարող ենք հիշել Իրանի սոցիոլոգիական ասոցիացիայի մշակութային մարդաբանության ուսումնասիրությունների խմբի ղեկավարումը, տարբեր ոլորտների բակալավրիատի, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության քննության հարցերի ընտրության հետ կապված աշխատանքային խմբերի անդամակցությունը և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի կրթական ծառայությունների բաժնի տնորինությունը։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսի գրչին են պատկանում «Լեզուն մշակույթի տիրույթում», «Մարդը մշակույթի խորհրդանիշ», «Իրանցի մարդաբանների հուշերը», «Գենդերային մարդաբանություն», «Երկլեզվության խնդիրները հասարակական գիտությունների տեսանկյունից» և «Կանայք և մշակույթը» գրքերը։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը տարիներ առաջ պատիվ է ունեցել հյուրընկալել դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսին։ Այժմ կներկայացնենք հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա պատասխանում է լրագրողի մայրենի լեզվի պահպանման ու որոշ իրանահայերի մոտ պարսկերենին ու հայերենին լավ չտիրապետելու մասին հարցին։
Ես հենց այն խնդիրն ա, որ ես դիմ գրքիս մեջ չեն արծարծել։ Դուք ասում եք, որ մայրենի լեզուն պահպանելը։ Ես չեմ ընդունում ձեր խոսքը։ Ես ասում եմ ավելի ասպարեզը ստեղծել ավելի առաջադիմության։ Պահպանելը լեզվաբանության մեջ չի կարող ճիշտ լինի, որտև դինամիզմ ունի լեզուն, պետք է առաջ հերթա։ Եթե մարդն աճում է, լեզուն էլ պետք է աճի։ Ուրեմն պետք է իրեն աճելու առիթները ներկայացնեն։ Մենք հայերեն լեզուն մենակ տունում ենք խոսում։ Դուրսում հայերեն լեզու չի խոսվում։ Ուրեմն եթե առիթներ ունենանք, որ հայերեն լեզվից ուրիշ տեղերում էլ խոսանք, ուրեմն այդ լեզուն կսկսի աճել։ Այսինքն մարդ կզգա, որ ինչ կարիքներ ունի այդ լեզվի հետ։ Օրինակ դուք Հայաստանի հայերենը նկատի ունեցեք, Հայաստանի հայը որենց ուզենա կարող խոսա։ Ուրեմն խոսակցական լեզուն է, մեկ, երկու, ինչ որ ուզենա անի, պետք է իր լեզվի ծնող, ուրիշ լեզու չկա։ Մեզ համար հակառակն է լինում, այսինքն Պարսկաստանի հայը, ուրեմն իր լեզուն, հայերեն լեզուն, տունից որ դուրս է գալիս, բանտարկում է տոնում, դուրս որ գալիս է սկսում է պարսկերեն խոսալ։ Համենայն դեպս հենց միշտ ազդեցության տակ է պարսկերեն։ Հետո մենք տարբեր ձևի երկլեզուներ ունենք, ուրեմն մենք կարող ենք երկլեզուներ ունենանք, որ երկու լեզուներն համաչափ իմանում է, այսինքն հենց այնքան, որ օրինակ X լեզուն իմանում, կարող է Y լեզուն էլ իմանալ։ Բայց սրանք այն մարդիկ են, որ այդ առիթն ունեն, որ երկու լեզուները ամեն տեղ, ամեն առիթներով կարողանան գործածել։ Մեկը կա, որ մեկ հատ լեզուն, X լեզուն օրինակ, գերիշխում է իր Y լեզվին, որովհետև X լեզվից ավելի լավ է կարողանում օգտվել, ավելի լավ օգտվելն էլ մեծ կսենա ավելի շատ կարողանում օգտվի։ Ուրեմն X լեզուն գերազանցում է Y լեզվին։ Որոշ ժամանակ էլ կա, որ ոչ X-ն են կարողանում խոսան, ոչ Y-ն են կարողանում խոսան։ Ուրեմն, եթե քիչ է այդ շփումը, դե այլ որտեից է սպասում, որ այդ մարդը կարողանա պարսկերեն իմանալ։
Պատասխանատու գիտնական լինելն ու նախընտրած ոլորտին նվիրված լինելը մեծ պատասխանատվություն է, որ դոկտոր Ներսիսյանցը կատարել ու ինչ օրս կատարում է պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Իր ընտրած ոլորտի մասին նա ասում է, որ ազգագրագետը նա է, ով չափազանց մեծ սեր ունի մարդ արարածի նկատմամբ, այնքան մեծ, որ այդ սերը մղում է նրան առանց նախապաշարումների, հիմնվելով գիտական սկզբունքների վրա, ուսումնասիրել տարբեր ազգերի ու էթնիկ խմբերի լեզուն և մշակույթը։ Ավելացնելով նա ասում է, որ ինքը սովորել է, որ այս ոլորտի մասնագետը չպետք է հակվածություն ունենա որոշ ազգությունների կողմը, հատկապես իր ազգությունը բարձր դասի մյուսներից ու մյուսներին թերագնահատի կամ էլ հակառակը, իր ազգությունը թերագնահատի և ուրիշներին ավելի բարձր դասի, ինչն իր հերթին մի արատ է համարվում գիտնականի համար։
Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանցին մաղթում ենք քաջառողջություն, նորանոր վերելքների նվաճում և բեղուն ծառայություն։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Կենսաբանական սպառնալիքներ, երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվություն։ Հանուն բարեգութ Աստծո, Հարգաժան ու կնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք կենսաբանական զենքի դեմ պայքարում երկրների պատասխանատվությանը, հաշվի առնելով երկրների պատասխանատվության ծրագիր սկզբունքների նախագիծը, որ 2001 թվականին ներկայացվել է ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի կողմից։ Նաև կփորձենք հակիչ բացատրել երկրների միջազգային պատասխանատվությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքին և միջազգային իրավունքի կանոններին հակասող միջազգային իրավախախտումների նկատմամբ։ Ընկերակցեք մեզ։ Կենսաբանական զենքի ցանկացած հետազոտություն, արտադրություն, մշակում, պահպանում և օգտագործում համարվում են միջազգային հանցագործություն, և կառավարություններն այդ առումով պատասխանատվություն են կրում։ Կառավարությունների պատասխանատվության նախագծի առաջին գլուխը կառավարությունների անօրինականությունը համարում է նրանց համար պատասխանատվություն, առաջացնող և օրենքը թողնելը որպես անօրինական գործողություն է համարում։ 2001 թվականին ընդունված միջազգային խախտումների համար պետական պատասխանատվության նախագծի մի շարք ընդհանուր սկզբունքները կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ։ Յուրաքանչյուր երկրի անօրինական քայլ կրում է այդ երկրի միջազգային պատասխանատվություն։ Երկրի գործողությունը սխալ է, երբ վարկագիծը հանգեցնում է միջազգային պարտավորության խախտման։ Երկրի գործողությունը որպես խախտման ակտ ենթակա է միջազգային իրավունքի և ենթակա չէ երկրի ներքին օրենսդրությանը։ Կառավարությունների հաշվետվության նախագծի երկրորդ գլխում քննարկում է կառավարությունների հանցավոր վարկագիծը վերագրելու ռազմավարությունը, որևէ հանցագործություն կատարած երկրի ցանկացած խումբ կամ պաշտոնական մարմին պատասխանատվություն է ստեղծում իր կառավարության իրավախախտման համար։ Ընդհանրապես բոլոր ինստիտուտների, անհատների, քաղաքացիների վարկը և նույնիսկ ապստամբական շարժումները, որոնք ստանձնում են նոր կառավարությունը, համարվում են այդ երկրի գործողությունները միջազգային իրավունքում։ Պետությունների պատասխանատվության մասին կոնվենցիայի նախագծի երրորդ գլուխը շեշտում է, որ միջազգային պարտավորության խախտումը նշանակում է խախտում և պատասխանատվություն է ստեղծում իրավախախտ պետության համար։ Երկրի կողմից միջազգային պարտավորության խախտում է տեղի ունենում, երբ այդ երկրի գործողությունը չի համապատասխանում իր միջազգային պարտավորություններին։ Կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի մասնակից պետությունների ցանկացած գործողություն, որը կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների խախտում է համարվում, այդ պետությունների համար միջազգային պարտավորություն և պատասխանատվություն է ստեղծում։ Կառավարության պատասխանատվության նախագծի 4-րդ գլուխը ուսումնասիրում է մի երկրի պատասխանատվությունը մյուսի սխալ գործողությունների համար։ Ըստ այդմ, ցանկացած երկիր, որն օժանդակում է հանցագործություն իրականացնող այլ երկրի հետ, իրավախախտ է համարվում։ Բացի այդ, ցանկացած երկիր, որը ցանկանում է ուղղորդել և վերահսկել մեկ այլ երկրի իրավախախտում կատարելու համար, միջազգային տեսանկյունից պատասխանատու է։ Գիտական և անվտանգության փոխանակումները, որոնք Միացյալ Նահանգները իրականացնում է սիոնիստական ռեժիմի հետ, կենսաբանական զենք արտադրելու համար, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի համագործակցությունը ռազմական կենսաբանական լաբորատորիաներ ստեղծելու հարցում, միջազգային պատասխանատվություն են ստեղծում բոլոր կողմերի համար։ Կառավարության պատասխանատվության ծրագրի նախագծի 5-րդ գլուխը շեշտում է, որ անօրինական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտությունը չի ազատում երկրին պատասխանատվությունից։ Այս գլուխը գնահատում է տարբեր հատուկ հանգամանքներ և արդարացում չի գտնում միջազգային իրավունքի կանոնները անտեսելու համար։ Կառավարության հաշվետվության ծրագրի նախագծի 2-րդ մասում գնահատվում է երկրի միջազգային պատասխանատվության բովանդակությունը։ Նախագծի այս բաժինը իրավախախտ երկրներին պարտավորեցնում է դադարեցնել հանցագործությունը և երաշխավորել, որ չկրկնվի այն։ 31-րդ հոդվածը վերաբերում է փոխհատուցման խնդրին, ցանկացած երկիր, որը խախտում է
և թույլ տալիս պետք է ամբողջությամբ փոխհատուցի խախտման պատճառած վնասը։ Վնասները ներառում են նյութական և բարոյական կորուստներ։ Այն նաև նշում է, որ երկրների ներքին օրենսդրությունը չի կարող պատրվակ դառնալ սխալ գործողությունը արդարացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի և որոշ այլ երկրների կենսաբանական լաբորատորիաների շարունակական գործունեությունը, չնայած դրանք հարգելված է կենսաբանական զենքի մասին կոնվենցիայով, այլ երկրներին, հատկապես հյուրընկալող երկրին, իրավունք է տալիս փոխ հատուցում պահանջել այդ երկրներից։ Այս կապակցությամբ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների մի շարք ռազմական կենսաբանական լաբորատորիաներ տեղակայվելու պատճառով այս երկրի անկախ շրջանակները Վաշինգտոնից պահանջել են ապամոնտաժել և լաբորատորիաները և փոխհատուցել։ Կառավարության պատասխանատվության ծրագրի նախագծի երկրորդ մասում քննարկվում է նաև վնասված երկրի կողմից կառավարության պատասխանատվությունը վկայակոչելու հարցը։ Դրանից ելնելով բացատրվել են երկրների հանցավոր վարքագծի դեմ իրավական հաշվետվության ռազմավարությունները։ Այսպիսով քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրությունը, պահպանումը և օգտագործումը խախտում են միջազգային իրավունքը և միջազգային կոնվենցիաները և պատասխանատվություն են ստեղծում հանցագործ կառավարությունների համար։ Խախտող կառավարությունները միջազգային կանոններին և կառավարության պատասխանատվության ծրագրի նախագծի համապատասխան պետք է փոխհատուցում վճարեն տուժած երկրներին և ստանան տուժած երկրների համաձայնությունը։ Կառավարությունների պատասխանատվության նախագծի համաձայն կառավարությունների ենթակա խմբերի և անհատների ցանկացած խախտում համարվում է կառավարության խախտում, քանի որ կենսաբանական զենքերի փոխհատուցումը միշտ չէ որ նյութապես իրագործելի է, և տարիների ընթացքում չի կարող վերականգնվել, կառավարությունների համար առաջանում է կրկնակի պատասխանատվություն։ Կառավարության պատասխանատվության ծրագրի նախագծի համաձայն կառավարություններից պահանջվում է կանխել ճգնաժամերը, այդ թվում կենսաբանական ճգնաժամը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կառավարությունների միջազգային պատասխանատվության ոլորտում կան կարևոր միջազգային արգելքներ, պայմանագրեր և կանոններ կապված կենսաբանական զենքի օգտագործման արդյունքում շրջակա միջավայրին հասցված վնասի հետ։ Պետական պատասխանատվության նախագծի 30-րդ հոդվացի համաձայն առաջին հերթին իրավախախտ կառավարությունը պետք է դադարեցնի իր անօրինական գործողությունները և կատարի անհրաժեշտ պարտավորություն այն չկրկնելու համար։ Նույն հոդվացի համաձայն իրավախախտ կառավարությունը պետք է երաշխավորի, որ հանցագործությունը չի կրկնվի։ Այն նաև պետք է փոխհատուցի ինչպես մարդկային, այնպես էլ բնապահպանական ոլորտում հասցված վնասը և վերականգնի նախկին վիճակը։ Վաշինգտոնի համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր Մարկոս Օրլեան կարծում է, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդն ընդգծել է, որ կլիմայի փոփոխության և կենսաբանական գործունեության ազդեցությունը բացասական հետևանքներ է ունենում, ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակիորեն մարդու իրավունքների արդյունավետ օգտագործման վրա։ Խոցելի մարդիկ, ինչպիսիք են բնիկները, տարեցները, աղքատները և հաշմանդամները, խիստ ազդվում են այդ բացասական հետևանքներից և մարդու իրավունքները խախտվում են կառավարությունների կողմից։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز